Como definirías a túa carne? Unha carne, pues non sei, non, tí, fálame ti como é
É unha
túa
carne
carne.
que sabe a carne. Isto, a xente nova, pois a mellor de 30 anos para baixo, non son conscientes disto. A xente maior sí, porque acórdase de como sabía a carne antes. Este é difícil de definir, porque é un sabor determinado. O sabor é ese, que sabe a carne. Eu, ás veces, poño un exemplo, e é que hai moitos nenos
Sí,
que lles dan
sí.
asco os huevos da casa, por
Sí,
exemplo.
sí.
Hai xente que lle dá asco o pito da casa, os produtos da casa, digamos, porque están acostumbrados a comer outro tipo de noutras líneas
Exacto.
de produto, non? No caso da carne, non pasa isto, é unha cousa moi curiosa, que sempre lle gusta máis a carne da casa a calquera, aínda que estea feito a comer outro tipo de
Sí,
carne, non?
que é certo.
É unha cousa curiosa. A definición sería, é unha carne que sabe a carne. Pero claro, para saber a que sabe a carne, xa digo, ten que tener unha referencia, porque se non a ten é imposible que o sepa.
Claro.
E eso sábese por aquela xente que sabía cando sabía a carne, non?
Claro.
É extraordinariamente blanda, curiosamente, ao contrario do que se pode pensar da ecolóxica, é todo o contrario, é dicir, estes pensos o que fan producir unha carne que vai producida moi lento, de aí precisamente a súa formación. É unha carne de leite, decir,
Sí.
vou dicir que o 80% da ceba dos becerros meus están mamando hasta o día de matalos. Isto teóricamente teria que encarecer moito o produto, porque as vacas teñen o celo moito máis tarde
Claro,
nestes casos.
claro.
Pero claro, decir, nós temos que poñer o produto no mercado ao precio que hai, que é razonable. Hoxe, a desgracia que temos é que estamos vendendo casi ou sin casi o mesmo precio que poden vender un becerro convencional.
Xa.